جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد
عهد ماضينا
واحذر
من تجافينا
وانبذ
فتنة الواشي
فالواشي يعادينا.
أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا. أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا.
والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا،
والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دغستيال ميل كستواد جوكتان يوسي كستوادين ومقليسان كسو دوادا برنامج كارات راعة الضباط كان وهبين ولباء السبتية هذا النوكلة أتكال سعطان ورباهين تأندلوس حرومه دا ولايات كإسلامي عاوة سبتي تاريخ دون وحايكو بيغان تهي لبدا بشا سدحاد الربيع الأول سنة كاكون أفر بقول سديد أفرتن كهجري قضبدا برنامج كنا أنكسو قادن دون وحاكمي داه ورحو لغو لاي مليشيات كان مرتدين تا يو عيد مدى كفارت أفريكان تا وتضبات كان كرد عاي قاركم مدى ولايات كان دلك سوماليا وحد دقيسان دون تان هول قلداس وفاه إن شاء الله تريه سردون کا کوحدا ریدہ سومالیا اوگو مگا عامنا گوبل کا گدوہ او کو بیرائی مامول کا شاد اللہ درر کا ہے جبلان بلان بلے دیگان سو کب عیا محان کن نقانا سو قوینا ها دیگان کا او اہ الگ ناسی وائی کو کلمان بلشدہ سدح گوبل او کلا اہ بنادر شبہ لدہ ہو سے ایو بائی ور بحین ایان ادن کا گہینا weerar ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada dawladda riidada Djibouti oo ka dhacay xeebaha badda Cas iyo ciidamada Xabashida Ethiopia oo si rasmi ah u wareejiyay maamulka mid ka mid ah saldhigyada ay ka deganaayeen koonfurta dalka Soomaaliya. Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan. Xaruun cilmi baaris oo ciidamada kufaarta Afrikaanta ugu baaqday inay u diyaar garoobaan sidii ay isaga bixi lahaayeen dalka Soomaaliya. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka raad raaca todobaadka.
نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا. نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا. والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا،
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا،
والإخلاص داعينا والديان راعينا. نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا.
وهجاك قدبك أوجه الرياء عاو برنامج كنا أنك سوق هذا دون وحول نقنيا ورر هلا قل لي مليشيات كمرتدين تأيو عيد مذا كفارت أفريكانتا والتضباط كان كدا عيقار كم ذا ولايات كدلك سوماليا قدبك أسيو قدبك لا يرد وره وحد كجب جون دون تان حبنتي دعدوينك وحنا هل كان كسو جيدنا يا ياسر محمد
واد مهات سنتهاي ولالك عبد غني دعدوينك إن التضباط كوحنا عاو كوب اللابينا هلا قل ذا عيد مذا مجاهدين تفليين. ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kale hortagay ciidamada isugu jira saliibiyiin afrikaan ah iyo milishaad murtadeen ah oo ka soo baxay degmada Janaale. Dagaalka ayaana lagu jibiyay cadawga. Inta la xaqiijiyay waxa dagaalkaasi ku dhaawacmay 6 askari oo Ugandese ah iyo 4 murtadeen ah. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kale hortagay milishaad murtadeen ah oo ka soo baxay deegaanka Mubarak ee hoostaga degmada Awdhiigle. Dagaalka ayaa sidoo kale lagu jibiyay milishaadka murtadeenta waxana lagu dilay 2 askari halka lagu soo furtay qori BK ee maahiya qori AK 47. Ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta mar kale dagaal culus kale hortagay milishaad murtadeen ah oo dhaqdhaqaaqay ka waday duulaadka deegaanka Mubarak ee hoostaga degmada Awdhiigle. Cadawga ayaa dagaalka lagu jibiyay waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkan lagu dilay 8 askari oo ku jira sarkaal meedkiisa ay goobta dagaalka uga carareen halka afar kalena looga dhaawacay. Sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaalkan labaad waxay ku soo furteen qoryaha kala ah BKM, RPG iyo AK-47 iyo hal ECOM. Sidoo kale maliishaad murtadiin ah ayaa waxay ka soo baxeen deegaanka Cilwareego. Ciidamada mujaahidiinta ayaana ka hortagay, waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo lagu jabiyey murtadiinta. Waxaa jira qasaare cadawga lagu gaarsiiyey dagaalkan. Banaadir, laba qaraah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda Gubta Ciise Cabdi ee degmada Dayniile ayaa lala eegtay barkan tarool oo ay ku sugnaayeen maliishaadka sirdoonka ridada ee Nisa, waxaana jira qasaare soo gaaray cadawga. Howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xadka kala qaybiya wilaayaadka Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe ayaa lagu dilay laba murtadiin ah, mid kalena waa lagu dhaawacay, waxaana lagu soo qanimaystay mooto qori 7 ah iyo qori AK-47 ah, halka lagu gubay hal mooto. Dhanka kale, ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari BG ah oo ay ka buuxeen maliishaad murtadiin ah, kana baxay degmada Awdhiig Leh kuna sii jeeday deegaanka Mubaarak. Qaraxa waxaa lagu dilay 16 murtad, halka lagu dhaawacay 26 kale oo uu ku jiro sarkaal taliya horin ah oo lagu magacaabo Cali Ibraahim. Gaariga BG-ga ah ayaa isagana goobta ku burburay. Intaas kadib, laba mooto oo nooca dhugdhugleyda ah oo gurmad u soo ahaa maliishaadka la beegsaday ayaa mid ka mid ah qarax lagu beegsaday, waxaana ku dhintay 4 askari, 6 kalena way ku dhaawacmeen, mootadeena way gubatay. Dhanka kale, howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen degmada Dharkiilay ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay murtad Cabdicaziis Cumar Cismaan oo ahaa sarkaal ka tirsan maamulka ridada ee degmada Dharkiilay. Qaraa ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Tiredisho oo lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen miliishaadka ridada, ayaa waxaa ku dhintay 4 murtadiin ah, halka ay ku dhaawacmeen 3 kale. Dhanka Shabeellada Dhexe, qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada Jawhar ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen miliishaad ka tirsan ridada, waxaana ku dhaawacmay 6 askari oo murtadiin ah oo 3 ka mid ah magacyadooda aan helnay, kuwaasi oo kala ah Idaaja, Jimcaale Xaayo iyo Cabdiftaax. Haddii aan halkaas ugu gudubno howlgallada ciidamada mujaahidiinta, dhanka kale, taliyihii sirdoonka kooxda ridada gobolka Gedo ayaa ku biiray maamulka shadala dirirka Jubbaland. Cabdirashiid Janan oo ahaa madaxii sirdoonka kooxda ridada Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa degmada Beled Xaawo uga dhawaaqay inuu u goostay dhanka maamulka Axmed Madoobe, isagoo boqolaal askari kula hadlayay xerada UK ayuu ku eedeeyey Xasan Gurgurte iyo Xamse Cabdi Barre in ay dayaceen maliishiyaadka murtadiinta ee ku sugan gobolka Gedo, kuwaasi oo muddo 8 bilood ah aan wax mushaar ah ka qaadan sida uu hadalka u dhigay. Wuxuu carabaabay in Xasan Gurgurte uu uga baxay ballan uu horey ula galay oo ahayd inuu ka dhigayo waxa uu ugu yaray madaxweynaha Jubbaland. Cabdirashiid Janan ayaa ku amray miliishiyaadkiisa inay la shaqeeyaan maamulka Axmed Madoobe. Wuxuu carabaabay in dowladda Kenya ay qayb ka ahayd wadahadalka uu ugu goostay kooxda ridada Soomaaliya.
Ani magacaas madaxweynaha Jubbaland baan horta ku raadinayay, markaas maqashaan magacaas waxaan ku raadinayay madaxweynaha Jubbaland. Taasaan adinkana idin sheegay oo u taagnaydeen shacabka Soomaaliyeed, u sheegay kuwa Gedo jooga, reer Gedoodka ah iyo reer Jubbaland guud ahaan, gaal iyo muslim Itoobiya marka hadda aaday oo tagayay oo waa laga qashay Cabdishiid lahayd oo dabcan xogtaas ay haysaan. Waxaa meesha ugu aaday waxay ahayd inaan dhahay Itoobiya horanay Axmed waana kala jeclaanine. Xaaladan ciidanka muushaar la'aanta iyo raashin la'aanta markay ugu dhacayso, ani waxaan ka soo tanasulay horta madaxweynihii, waxaan u tegay dowladdii, warbal madaxweynaha ay sheegteen waxba yiisa ka jirin. Hadhume ciidankan Gedo jooga aan tayeyno, ani madaxweynimadii hadhu dowladdaas Kenyaana marka hore Maras ay dhexdooda deganaayeen ayadaana ka wada xaajoono, ka wada hadalna meesha cambeer marisa. Waxaan ku gudbi doonaa guddiyo iyo xilliga heshiiskaas uu dhici lahaa isuu dhici lahaa.
Maamulada degmooyinka gobolka Gedo oo ay ka mid tahay Beled Xaawo ayaa u gacangalay Axmed Madoobe, waxaana sidaas ku fashilmay iskudaygii uu Xasan Gurgurte ku dhisi rabay maamul goboleed. Dhanka kale, weerar ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda ridada Jabuuti ayaa ka dhacay xeebaha Badda Cas. Wararka ka imaanaya biyaha kala qaybiya wadamada Jabuuti iyo Yemen ayaa sheegaya in isku dhac qasaare dhaliyay uu halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda Jabuuti iyo kooxo hubeysan. Laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ridada Jabuuti ayaa ku dhaawacmay iskahorimaad hubeysan oo ka dhacay biyaha Badda Cas ee dalkaas. Sida ay wararku sheegayaan, weerarkan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada Jabuuti isku dayeen inay qabtaan doon xawaare dheeraya ku socotay oo laga leeyahay Yemen. Wasaaradda Gaashaandhigga Jabuuti ayaa sheegtay in ciidamada badda ay doon weerar qorshaysan ku qaadeen, balse ay la kulmeen iska caabin hubeysan, arrinkaas oo dhaliyay dhaawac soo gaaray laba ka tirsan ciidamada badda waddankaas. Warbaahinta Yemen ayaa sheegtay in weerarkan uu ka dhacay goob xasaasi ah, balse ilaa iyo hadda lama garan heybta kooxaha hubeysan ee doonta saarna. Weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli xeebaha Yemen ilaa iyo Jabuuti ay ka jiraan xiisado colaadeed oo u dhexeeya Xuutiyiinta iyo xulafada Sacuudiga hogaaminayo. isla todobaadkan ayay ahayd markii ay xuutiyiintu weerar qasaare badan dhaliyay ka geysteen dekad ku taala badda cas oo aan sidaas uga fogeyn dalka Djibouti. Ciidamada xabashada Ethiopia ayaa si rasmi ah u wareejiyay maamulka mid ka mid ah saldhigyada ay ka deganaayeen koonfurta Soomaaliya. Ciidamada kufaarta Afrikaanta ee muddada ku dhow 20 sano duulaanka Saliibiga ah ku jooga dalka ayaa si toos ah u gudagalay qorsho u muuqda mid ay kaga baxayaan saldhigyada ay kaga sugan yihiin koonfurta Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Afrikaanta ayaa lagu sheegay in howlgalka AUSOM oo taageero ka helaya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee AUSOM oo sabtidii la soo dhaafay si rasmi ah maamulka saldhigga degmada Burha Kaba ugu wareejiyay qaybta lixdanaad ee milishaad kiridada ee gobolka Bay. War saxaafadeedka oo faahfaahin ka sii bixinaya taliskan ay wareejiyeen ayaa xusay in tan iyo 2014-kii saldhigga Burha Kaba ay ka howlgalayeen ciidanka xabashada Ethiopia, kuwaas oo ka mid ahaa qaybta saddexaad ee howlgalka isbahaysiga ee AUSOM. Tallaabadani waxay astaan u tahay dardargelinta wareejinta mas-uuliyadaha amniga ee sida tartiibta ah loogu wareejinayo ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay taliska AUSOM. Usbuucii la soo dhaafay ayay ahayd markii taliyaasha ciidamada dalalka AUSOM ay isugu yimaadeen Muqdisho kana tashadeen sidii loo dardargelin lahaa bixitaanka ciidamada AUSOM, iyadoo dhanka kalena ila wareediyo ay sheegayaan in Midowga Afrika oo bilaabay qorsheynta soo afjaridda howlgalkiisa military ee Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqyadani waxay bilaabdeen kadib markii natiijo wax ku ool ah ka soo bixi weyday shir dhowaan ka qabsoomay Kampala, kaas oo dalalka AUSOM kaga arrinsanayeen go'aankii uu Mareykanku ku xaqiijiyey in dhammaadka sanadkan uu gebi ahaanba jaranayo taageeridii dhinacyada badneed ee uu siin jiray howlgalka ciidamada Afrikaanta ee Soomaaliya.
ارجع صحبة ولا تستدرك كأخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا
والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا
والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا
wa hagaag barnaamijka ayaa dagaysanaysan raadraaca todobaadka qaybihiisii hore waan mareynaa deegaanka Bulanbule oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Bulafly oo sanadihii u dambeeyay sameeyay horumarro dhinac waliba ayaa leh suuq weyn oo ay ku kulmaan bulshada saddex gobol ee kala ah Banaadir, Shabeelada Hoose iyo Bay. Warbixin ku aadan deegaankaasi waxa ino haya Bashiir Muxiidiin Abu Ayman.
Bulanbule waa deegaan dhinaca bari kaga beegan degmada Bulafly ee xarunta wilaayadda Islaamiga ah ee Bay, qiyaas ahaan u jira 10 kilometer. Safarkaygii shaqo ee ugu horeeyay aan ku tago deegaankani wuxuu ii ahaa fursad muhiim ah oo aan ku indhindheeyay xaaladda deegaanka, dhaqdhaqaaqa bulshada iyo horumarka ka hanqaaday sanadihii u dambeeyay. Bulanbule waa deegaan si tartiib tartiib ah u kobcaya, kaasoo muddadii u dambeysay sameeyay horumaro kala duwan oo dhinacyada bulshada iyo ganacsiga ah. Mid ka mid ah horumarada ugu muuqda ee deegaanka laga sameeyay ayaa ah furitaanka suuqa xoolaha, kaasoo muddo ku dhow 2 sano si joogta u shaqeynaya, waxaana dadka iyo ganacsatada xooluhu isugu yimaadaan maalin kasta oo Jimco ah. Suuqan ayaa noqday goob ganacsi oo muhiim ah, isagoo soo jiita dad iyo xoolo ka kala yimaada deegaanka ku yaala gobollada Banaadir, Shabeelada Hoose, Hiiraan iyo Bay. Booqashadeeda deegaanka ayaa ku beegneyd maalinta Jimcaha oo ah maalinta ugu weyn ee suuqa. Ujeeddada safarkeygu waxay ahayd inaan si dhow u fahmo muhiimadda uu suuqa xoolaha Bulanbule u leeyahay bulshada iyo dhaqaalaha deegaanka, isla markaana aan dadka muslimiinta u soo bandhigo muhiimaddiisa, fursadaha iyo istaraatiijiyadu ku duugan suuqan. Intii aan booqashada ku guda jiray waxaan la kulmay ugaaska deegaanka iyo qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeysa suuqa xoolaha. Kulamadaasi waxay ii suurageliyeen inaan si toosa uga helo xog iyo aragti ku saabsan sida uu suuqa u shaqeeyo, doorka uu ku leeyahay isku xirka bulshada iyo ganacsatada, iyo fursadaha mustaqbalka ee deegaankani. Ugu horeen, ugaas Ibraahim Maxamed Isxaaq ugaaska beesha gare ee wilaad islaamiga ee bay ayaa nagu soo dhaweeyay deegaanka bulaanbule.
bismillaah alxamdulillaah bulaanbule u jeedin tan hadda aan bilaawnay waay magaalada waxa way dhinac oo waqooyiga hadda kasii bilaawnay suuqeena waa u jeedin waa hoole ama dad ee ka buuqda haddana hore aan u dhex geli doonaa dii ilaahay raali ka noqda waa hadda oo wareerta ee banaanka fadhi ee waxa hadda meelaha taagan waa u jeedin meeshi inta waxa way hadda suuqi oo qudaartu waay haddana magaalada dukaamaha iyo waxaas aan bilaabi doonaa maantana waa jimco suuqeeda maanta ah suuqa geelina waa tegi doonaa laakiin hadda magaaladan ku dhex jirnaa meel la maraayo lama arki doono sidaad u jeediin waaye meel kasta waa la fadhiyaa suuq qudaarta intuu ku eg yahay waxaan haddana sii gelaynaa waxaway caanihii iyo weeratadii geedkaas horta ayna aan bilaabi doonaa dhulkan aad u jeediin kuwa shidaalada iyo wax lagu gado waaye waxaa geedaha la surayo waa u jeediin
waxaan deegaanka ku arkay wax ka duwan wixii aan filayay inkastoo bulaanbule uusan lahayn adeegyo badan oo casri ah haddana maalinta jimcaha waxaa suuqa lagu arkayaa dhaqdhaqaaq aad u ballaaran waxaa la ii sheegay in suuqa la keeno ku dhowaad 1,000 oo geel ah marka laga soo tago ari iyo xoolo kale oo fara badan sidoo kale waxaa suuqa isugu yimaada gaadiid tiro badan iyo dad aad u fara badan oo ka kala yimaada deegaano kala duwan mid ka mid a ganacsatada suuqaas ayaa iiga sheekeeyey sicirka suuqa xoolaha waqtigan ee deegaanka bulaanbule
bulaanbule suuqiis intaad maan dhunay ganacsigiis kiil iyo irig iyo loodi ka badan waa tahay ganacsigiis waa suurleha waana fiican yahay si nidaam ah u kalkadashiyaa aadi waay dhim maleh dood iyo dacwooma ka teegan nadiifnimo waay irigi saddex noo waay koo waxaa waay iri dhidah waay kan kale oo irigi laba laba nooc waay urgun yayarta ay iyo urgun waweyna ay becood waa kal yahay yar yarka becood milyan 200 milyan 300 ay ukoreysaa kuni kale 5 milyan 500 6 milyan kii macnaha kawaan ay saas waay kii dhaqaalaho urguweyn aymaho 10 milyan abiska tiira leekaas
oo meesha suuq bulaanbule
ha
qiimaha maasha allah
maasha allah waa
xilligan oo kale oo xagaaga lagu jiro marka aad u fiican ganacsiga
eeda ganacsi oo kal fiican yahay waana kal soo shiyay saas waay keele asigana intaas oo nooc waay qurbacda yar yarka laba shirta ay 8 milyan 9 milyan 10 milyan kuwa oo afar shirta ay 15 toban ilaa 17 hadda uu isteeriyo oort waaweyna ay 78 tii baar qabta ay tan kale 45 konton tan kale kawaanka ay saas waay geelin marka dhadiga ay hasha adoolada ay laba nooc waay bariimida 78 sagontada konton 45 ha sagontadu waxaa waay 30 teersada 45 geel abeeraha ay wiin ay oo kawaanga ay oo muraadlaga ay 45
haddaba maalinta jimcaha maxay kaga duwan tahay maalmaha kale ee suuqa bulaanbule iyo deegaankaasi si guud waa halkee goobaha ay ka yimaadaan dadka u soo ganacsi taga suuqa xoolaha ee deegaankaasi
waxaa loogu yimaadaa maalintii dhinac dhoobay hageeda shabeelad hoos waa loogu yimaadaa dhinac buur waa loogu yimaadaa dhinac aan waxaway oo karaana xaggeeda waa loogu yimaadaa buush madiina waa loogu yimaadaa dhulka afarta koona meelan looga imaanaynin banaanka ma la arkaay ilaa geelii hadda kuulay gaala laga soo qubi ah inta la keena haa geelii buurxa kaba hoosteeda laga soo qubi intaa la keena waa u jeediin maadaama oo suuqii hal maalin noqdi laakiin suuqa hadda ugu weyn oo ugu oo meelahan hadda oo u dhow suuqan buuro fulay suuqa ugu weyn waa kan oo ugu xoolo badan afartiiskoona daaq waay tuulooyin yaryarna waa jiraa laakiin daaqa u badan yahay ilaa dhoobayaa laga yimaadaa waxaa baawurtan oo meelaha fadhi wax qudaar keeni iyo wax alaab werito keeni la waay badeecay suuqa ka qaadanayna ayagana badar iyo waxay qaadanayaan sokor waxaasay qaadanayaan dhulka anteenya la'aan lahayse maahayn sideeda kala dhul nool waay haddii anteenya loo heli lahay intaas ka badana dhec dheheed maadaama hadda markii oo geeli hoolaha la soo kala gata لعقت بهنتي ذا نب أنت إذا أت يأت أنت إذا أوير هذا هو جيل أي تاي دتك دوسكوبت بيس لوا تلفوك بس أنا مخرب كي أما حالك ساعة ما راس بركي لقال العقت اللي بحرق دينا هيرة
أنتي أنا كوسكنا ديجان كبر أمبر أيوة سيما ذا دك ماذا بولا فلاي أول هذه سلامة هاي باي وحان كلا كل ما يجابتها شيخ مختار محمد عثمان شيخ أبو مسلم أو كمدا علماء المجاهدين تا شيخ وحو قيب كأها وفد كترسن مملكة إسلامية دقمدا بورفولاي أو إن دين دين إيو عيقلين كوذي ديقان كاسي
وحيابها عجيب كلاعن لكل ما يوحك مدا سوق هذي أدو بلاران أو نوعيك للدول الدوكان له أو قيلي أو نوع كستلا أيالا كياناي إن أرقي بها محام كورا ذا نعلق إنيا أو إذا أو أري عدل oo geel leh oo loodi leh oo bulsho badan ay isugu timid balad ibaadi la sigiimid dadkii ba runtii wax weeyaan khayrki wanaag ay jecel yihiin meesha istaagtid bislaas loo soo dhawanay sida haddii jeed kelimada hadan markaan dhahayno sidii loo soo aqdhoobay u jeeda dadku waa dad ahlu khayr ah dad khayr jecel weey deegaankan uriba balweynta garre balad ibaadiya waa suuq maalintaasii waa suuq aad iyo aad u balaaran marka in gawaaridi ba meel kasta ka timid ila iyo qoryooley ila iyo bulufly meel kasta looga yimid waa la kala suuqaysanaya runtii wax weyn dadku waxay mashquul aad bay mashquulsan yihiin waxaaba runtii aan ku aragnay ee kamid tahay geeli ba noocidiis kala duwan laga gadanaya halka iyo rag aan wareysana waxay dhahan ila iyo balad weyn dalab ka yimid ba halkan looga gadanaya xamar dalab ka yimid ba geeli la gadanaya sidaas loo gadan geelo geeli maxaan ku raadaa ad yaad buu qaliyoobay een waxa weeyaan arigi ba qaliyoobay hanti culus ba markaysa een inta la soo gelinaya marka
intii aan ku sugnaa deegaanka Bulaanbure waxaan socod dheer ku soo maray qaybaha kala duwan ee suuqa deegaanka waxaana socodkii ugu weheliyay ugaas Ibrahim
suuqa waa u jeedin horta maadaama oo maanta jamaac ay tahay Bulaanbure suuqa dar maanta ay tahay waxa geel ay taagan Allah dhowray waa u jeedin qorax ay leedahay qeyraha hadda inta taagan waxa way geel hadda kun iyo wax la jeer xagga ka sii maray way maasha Allah maashu taagay waa u jeedin suuqa erigana waxa way kaas way ilaahay ha barakeey wax khayr qabo Allah ka dhiga maadaama maanta idinka ilaahay oo macnaha idacadii ilaahay idin keenay waa u jeedin tan hadal mar xoolaha laga dhigay xoolaha waxa laga keenay deegaanka ay u badan yihiin baalaha deegaanka ay u badan yihiin wixii kale wax banaanka ka imaanay banaan meel dheer ka soo masaafuray maaha wax suuxi la soo wadi laba geel aad u jeedin moorka bis daway moorka bis daway maar geel aad awooda soo dhaxay maaha
waxa ugu muhiimsan ee booqashadeedu ay muujisay waxay ahayd in Bulaanbure uu leeyahay fursad ganacsi iyo bulsho weyn maadaama suuqa xoolaha uu awood u yeeshay inuu hal meel ku mideeyo dad ganacsato iyo xoolo ka kala yimaada dhulal kala duwan taasi waxay muujinaysaa awoodda deegaanka iyo muhiimadda istaraatiijiga ee suuqan uu yeelan karo haddii la helo taageero qorsheyn iyo horumarinta adeegyada muhiimka ah booqashadeedu waxay ii ahayd waayo aragnimo qiimo leh oo aan ku ogaaday in deegaanka Bulaanbure yahay deegaan leh dad firfircoon fursado ganacsi iyo awood uu ku sii kobci karo isla markaana waxaan ku arkay bulsho u baahan garab istaag dhiirigelin iyo in la xoojiyo dadaalada horumarineed ee socda si fursadaha deegaanka looga dhigo kuwa waara oo bulshada si guud ugu wada faa'iideysato
ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمت
waa hagaag barnaamijka ayaad dhageysanaysaan raadraaca toddobaadka qaybihiisii dambana waan soo gaarnay xarun cilmi baaris oo ciidamada kufaarta afrikaanta ugu baaqday inay u diyaar garoobaan sidii ay ugu bixi lahaayeen dalka Soomaaliya warbixin ku aadan qodobkaasi waxaa inoo haya Bashiir Muxiidiin Abu Ayman
macadka cilmi baarista amniga iyo falanqaynta siyaasadda ee amaani afrika ayaa warbixin cusub oo jimcihii uu soo saaray ku soo bandhigay rajabeel ka dul hoganaya howlgalka ee USOM kadib shirkii dhowaan ka dhacay caasimadda uganda ee kambala iyadoo uusan jirin qorshe wadajir ah oo la taaban karo oo ka soo baxay midowga afrika iyo shirkii kambala waxaa hadda ku waajibah dal kasta oo ciidamada isu ka tirsan yihiin howlgalka ee USOM inuu si gaara u qorsheeyo sidii uu naftiisa u badbaadin lahaa waa cinwaanka warbixin ay soo saartay hay-adda amaani afrika oo fadhigeedu yahay caasimadda etoobiya ee adis ababa warbixintu waxay si cad u sheegtay in howlgalka ee USOM uu wajahayo khatar cad oo ah in awooddiisa howlgalka waayo marka xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya ee UNSOS uu dhammaado bisha diseembar ee dhammaadka sannadkan 2026-ka waxay xustay warbixintu in sababta keentay in sii socoshada ee USOM wixii ka dambeeya diseembar 2026-tan loo arko mid aan sii jiri karin iyadoo sidoo kale sababta loo qabtay shirkan gaarka ah ee dhowaan ka dhacay kambala ay ahayd warqad uu 1 Luulyo 2026 ergeyga maraykanka ee midowga afrika u diray guddiga midowga afrika warqaddaas ayaa lagu ogeysiiyey guddiga midowga afrika in maraykanka uusan taageeri doonin sii socoshada xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya ee UNSOS wixii ka dambeeya 1 bisha diseembar sannadka 2026-ka oo ah marka uu dhammaado muddada hadda loo ogolaada ee USOM waxaa xusid mudan ayay tiri warbixintu in Washington ay caddeysay inaysan taageeri doonin qaraar kasta oo qaramada midoobe oo ah xafiiska UNSOS u ogolaanaya inuu sii wado taageerada saadka iyo howlgallada ee ciidamada ee USOM sida ay ka shanqalisay amaani afrika muddo dheer ka hor warqaddan wargelinta ee maraykanka waxaa si isdabajooga loo jeedinayay in midowga afrika iyo dalalka ay ka socdaan ciidamada USOM ay bilaabaan inay tixgeliyaan qorshayaal kale oo beddel ah ka hor inta uusan howlgalku gaarin meel uu gebi ahaanba ku burburo hase yeeshee soo jeedimahan oo ku salaysnaa qiimeyn dhab ah oo ku saabsan isbedelada socda iyo baahida loo qabo in la raadiyo qorshayaal kale ayaa inta badan laga hor yimid iyadoo la qaatay ee tiri warbixintu habdhaqan u eg in howlgalku uu sidii caadiga ahayd iska sii socdo kaas oo aan la jaanqaadaynin xaqiiqooyinka cusub ee soo baxayay diseembar 2025-kii ayaa warbixintu sheegtay in golaha nabadda iyo ammaanka midowga afrika uu kalfadhi isugu yimid isagoo xilligaas goluhu tixgeliyey 3 ikhtiyaar oo ku saabsanaa mustaqbalka USOM kuwaas oo lagu soo bandhigay warbixin uu diyaariyey guddiga midowga afrika sida ay sheegtay amaani afrika xitaa markaas tallaabooyin dabagal ah oo ku filan lama qaadin iyadoo golaha nabadda iyo ammaanka uu guddiga midowga afrika ka codsaday inuu si degdeg ah u qabto kulan ay yeeshaan dalalka ciidamadoodu ay qaybta ka yihiin howlgalka USOM si ay uga arinsadaan 3 ikhtiyaar kadibna ay goluhu ugu soo gudbiyaan talooyin uu ka fiirsado warqadda maraykanku waxay timid ayay tiri warbixintu ka hor inta aan la fulin awaamiirta golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga afrika iyadoo nuxurka warqaddaasi uu si aasaasi u beddelayo xaaladda ku saabsan mustaqbalka dhow ee howlgalka USOM marka la gaaro dhammaadka diseembar 2026-ka inkastoo laga yaabo ayay tiri warbixintu in howlgalka USOM loo kordhiyo muddada ay shaqaynayso wixii ka dambeeya diseembar 2026-ka haddana xaqiiqda ilaa hadda muuqata ee aan indhaha laga qabsan karin ayaa ah in ciidamada afrikaantu aysan heli doonin qaab dhismeedka saadka ee laga maarmaanka u ahaa sii socoshada howlgalka sida lagu sheegay maqaal hore oo ay qortay amaani afrika inkastoo USOM ay sii wadi karto howlgallada xitaa iyadoo lacagtu ay aad u yar tahay haddana ma sii wadi karto howlgalladeeda iyadoo aan la helin taageerada saadka ee UNSOS ama iyadoo aan muddada kooban ee harsan lagu helin nidaam kale oo buuxiya taageerada saadka ah ay banaynayso UNSOS amaani afrika waxay sheegtay in warbixin dhowaan lasoo saaray ay si sax ah oo dhab ah u tilmaantay in UNSOS uusan ahayn oo keliya xafiis bixiya taageero maamul ama farsamo balse uu tiir dhexaad u yahay socosiinta howlgalka kaas oo la-aantiisa ee USOM ay ku adkaanayso inay si buuxda uga howlgasho gudaha soomaaliya maadaama howlgalladeedu ay yihiin kuwa aad u adag shirka kambala waxaa loo qabtay ay tiri warbixintu in lagu diyaariyo qorshe wadajir ah oo ku saabsan mustaqbalka ee USOM iyadoo la tixgelinayo dhammaadka UNSOS ee diseembar 2026 balse natiijadii shirka ayaa noqday baaq ah in la sameeyo awood midaysan oo isku dhafan oo taageerta howlgalka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa shirkaas loogu soo jeediyey inay sii wado taageero aan kala go' lahayn oo ay siiso howlgalka USOM muddo u dhexaysa 18 ilaa 24 bilood si masuuliyadda amniga loogu wareejiyo kooxda ridada Soomaaliya. Marka arintan laga duulo ay tiroor bixinto, shirkii Kambala wuxuu si cad u muujiyay in dalalka EUSOM ay go'aan qaadashada howlgalkan kala wareegaan midowga Afrika, iyagoo wasiiradooda arrimaha dibadda u xilsaaray inay dhisaan guddi howleed wadajir ah oo bilaaba dadaallo lagu raadinayo maalgelin la saadaalin karo oo waarta. Dadaalladan ayaa sheegtay warbixintu inay ka mid yihiin qabanqaabinta shir ay ka soo qayb galayaan dalalka bixin jiray dhaqaalaha ciidamada Afrikaanta iyo sidoo kale hay-adaha taageera EUSOM si loo raadiyo lacag iyo taageero kale oo lagu sii wado howlgalka. Sida ay carabowday warbixintu, marka laga hadlayo qabashada shir ay isugu yimaadaan dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray howlgalkan, waxaa xusid mudan in iskuday hore oo lagu qaban lahaa shir noocaas ah uu fashilmay oo uusan hirgelin. Bishii Sebtembar 2022 ayay ahayd markii la qabtay munaasabad heerkeedu sareeya oo maalgelin ah, taasoo lagu ururiyey ku dhawaad $44 milyan oo dollar. Hase yeeshee lacagtaasi aad bay uga fogeed baahida dhabta ah ee howlgalku qabay. Sidaas darteed ayay tiri warbixintu, dalalka EUSOM ayaa lagu qasbay inay iska bixiyaan qayb ka mid ah qarashaadka howlgalka, iyadoo sidoo kale isku day kale oo dhaqaale raadin ah uu sameeyey kadib markii lacag buuran ama ku dhow intii laga codsaday laga waayey dalal iyo hay-ado cusub oo aan hore uga qayb qaadan maalgelinta howlgalka EUSOM. Amani Afrika waxay tiri, si kastaba ha ahaatee ma jirto sabab weyn oo loo malaynayo in olole kale oo dhaqaale ururin ahi xaaladani si weyn ay u bedeli doonto, waayo mudnaanta bahwadaagta caalamiga ah ayaa isbedeshay. Sidoo kale, is-afgaradkii siyaasadeed ee jiray markii howlgalka midowga Afrika la aasaasay 20 sano ka hor ayaa isna si weyn u daciifay. Suurtagalnimada qorshaha 18-14 bilood ee TCC oo ah dalalka ay ka socdaan ciidamada EUSOM ay soo jeediyeen waxay ku xirnaan doontaa ay tiri warbixintu in la helo isla maalgelintii iyo taageeradii saadka ee hubantila'aanta ugu badani ay waqti xaadirkan dul hoganayso. Arintan ayaa warbixintu ku sifaysay xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ah ee loo baahan yahay inay si dhab ah u wajahaan midowga Afrika dalalka ciidamadooda qaybta ay ka yihiin howlgalka EUSOM iyo sidoo kale kooxda ridada Soomaaliya. Warbixintu waxay ka dhawaajisay in muhiimadda ugu weyn ay tahay sidii looga hortegi lahaa in dhibaatada saadka iyo dhaqaalaha EUSOM ay keento burbur lama filaan ah oo hal bacad lagu lisay ka yeelo dadaalkii ay bixiyeen kumanaankii askari ee Afrikaanta ahaa ee ku nafugayay howlgalkan. Maadaama ay aad u yartahay ee tiro warbixintu, suurtagalnimada in 18-14 bilood oo kala guur ah lagu heli karo maalgelinta iyo taageerada saadka ee loo baahan yahay waa in mudnaanta la siiyo kala guur nidaamsan oo laga yaabo inuu ku dhaco muddo 6-12 bilood ah, kaasoo si tartiib ah u soo afjari lahaa howlgalka EUSOM. Amani Afrika waxay aad u soo dhaweysay hadal ay sheegtay in shirkii wasiirada ee ka horeeyey shirkii Jimcaha ee Kambala uu ka jeediyey ku-xigeenka xogayaha fulinta ee IGAD Maxamed Cabdi Waare, kaas oo yiri waa inaan ku adkeysanaa in Soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ula wareegto mas-uuliyadda dhulkeeda. Sidoo kale warbixintu waxay carabowday in waxyaabaha sii adkeynaya aqbalada codsiga dalalka EUSOM uu ka mid yahay qodob laga saaray bayaankii Kambala kadib codsi ka yimid Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo ku saabsanaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxaloosan dabadhirfyada Soomaaliya. Xaaladan oo kale marka la fiiriyo ay tiri warbixintu, waxaa suuragal ah in xitaa muddada kala guurka ee ku talisay in meesha aan laga saari karin qorshaha ugu xun ee dhici kara oo ah in EUSOM ay Soomaaliya ka baxdo December 2020. qorshe wadajir ah oo lagu diyaargaroobayo xaaladan ayay Amani Afrika sheegtay inaysan soo saarin midowga Afrika iyo shirkii Kambala. Sidaas darteed ayay tiri, wadamada EUSOM ma haystaan door kale oo aan ka ahayn in dal walba uu si gaar ah u diyaarsado qorshe degdeg ah oo uu ku wajahayo xaaladda ugu xun ee uu kala kulmi karo Soomaaliya.
Aad buu u mahadsanyahay Bashiir Muxiidiin Abu Ayman ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka. Oo caawa qodobo xiisalahaad ku dhegaysateen waa inaga inta. Intii barnaamij midkan la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا
والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا
والإخلاص داعينا والديان راعينا
صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا
جدد ذلك الماضي لا تسمت
عادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا
وانبذ
فتنة الواشي
فالواشي يعادينا
جدد جدد جدد.